بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ikhwanul fiddin a'azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita pada sore hari ini bermajelis di masjid yang mulia ini untuk mengkaji sebuah tema yang cukup sering disampaikan oleh para asatidzah kita di beberapa tempat dan daerah, sebuah tema tentang fenomena yang muncul belakangan ini yang cukup menggelisahkan banyak pihak, yaitu tentang masalah komunisme. Pembicaraan tentang masalah komunisme yang dalam bahasa Arabnya adalah syiuiyah ini cukup beragam. Banyak yang membahas tentang masalah syiuiyah komunisme ditinjau dari sisi sejarah mereka. Sejarah komunis dari mulai awal berdirinya, perkembangannya, era-era keemasannya, kemudian dikaitkan dengan komunis yang sempat mencuat di tanah air dengan partai mereka yang dikenal dengan sebutan partai PKI. Disebutkan sejarah PKI dari mulai awal munculnya sampai pemberontakan pertama, kedua, ketiga. Banyak yang mengulas dari sisi sejarahnya. Adapun kita pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan mengulas secara global. Tentang ideologi komunisme. Supaya kita mengetahui bagaimana gambaran global tentang syiuiyah, tentang komunisme, terkait dengan perkara akidahnya, terkait dengan masalah agamanya, terkait dengan masalah ubudiyah dan akhlaknya. Setelah itu kita akan membicarakan tentang sebab kenapa komunisme dengan ideologi yang semacam itu bisa masuk pada sekian banyak elemen-elemen masyarakat dunia. khususnya bisa masuk di tengah-tengah umat Islam. Sebab yang masuk dalam kategori komunisme bukan semata-mata orang yang dulunya kafir. Banyak juga dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang muslim ikut dalam pergerakan komunisme. Apa sebabnya? Ini penting supaya kita barakallahu fikum mewaspadainya. Kemudian bila ada waktu insyaallah ta'ala kita akan sebutkan beberapa syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang komunis terkait dengan mereka dan juga terkait dengan pandangan mereka tentang Islam wal muslimin. Waktu kita cukup panjang sampai jam 8.04 malam. Baik. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama tentang penjabaran secara global ideologi komunisme. Ikhwanatina azzakumullah, Asy-Syu'iyah komunisme yang juga dikenal dengan sebutan Marxisme, Leninisme, Stalinisme dan semisalnya yang itu merupakan nama tokoh-tokoh mereka pada masa lalu. Syu'iyah ini barakallahu fikum memiliki beberapa ideologi penting yang menggambarkan di belakang itu bagaimana wajah komunis sesungguhnya. Ideologi yang pertama ialah orang-orang komunis ini punya akidah ateis. Mereka menyatakan la ilaha, mengingkari segala bentuk sesembahan, mengingkari semua yang namanya Tuhan atau Rabbun atau Ilahun. Ini menjadi akidah utama orang-orang komunis, terutama di awal-awal munculnya komunisme. Sehingga komunis lekat dengan sebutan ateis. Komunis ateis, komunis anti Tuhan. Adapun sekarang ini barakallahu fikum, orang-orang komunis masih dengan pemahaman ateisnya. Adapun komunis-komunis yang bertebaran di manca dunia tergantung kondisi mereka di negara masing-masing. Kalau di negara itu mereka bebas berkeliaran, punya power, punya kedudukan dan kekuatan, mereka masih pada agamanya, komunis ateis. Namun di beberapa tempat dan wilayah dan negara ketika mereka terpuruk, seperti di Indonesia Raya ini, terpuruk sudah hampir setengah abad, 50 tahun lamanya terpuruk, maka mereka barakallahu fikum membaur. Di Indonesia mereka termasuk banyak yang dilindungi, ya Pak. Dikarenakan Indonesia banyak agama yang disahkan secara negara, banyak kepercayaan yang disahkan secara negara, sehingga komunis-komunis yang ada di Indonesia ini membaur. Sebagian mereka masih dengan ateisnya, tapi ateis kejawen, menggunakan atau memanfaatkan aliran kepercayaan-kepercayaan yang diamankan oleh negara. Mayoritas mereka membaur dengan kaum Nasoro, masuk kepada agama Kristen. Catat baik-baik dalam sebuah tulisan, ini korelasi antara komunisme dengan Kristenisasi. Komunis Nasoro di sini kolaborasinya. Tapi barakallahu fikum. Intinya agama inti, ideologi inti orang-orang komunis la ilaha, tidak percaya adanya Tuhan. Sehingga mereka adalah orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dari sini barakallahu fikum, kita bisa menyatakan bahwasanya orang-orang komunis ini lebih kafir daripada iblis la'anallahu. Kenapa? Kenapa ya, Pak? Dikarenakan iblis la'anahullah masih mempercayai Allah sebagai Rabbnya. Masih yakin, masih beriman Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya. Walaupun ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam banyak ayat yang diperhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iblis, tentang sumpah serapahnya berupaya untuk menyimpangkan Bani Adam bersumpah di hadapan Allah, selalu menyebut Allah dengan Rabb. Menyebut Allah dengan sifat-sifat kemuliaannya. Fa bi izzatika Rabbi fa'undirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi, wahai Rabbku, fa'undirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku, jangan dimatikan aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Mengatakan Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ini adalah iblis. Sementara komunis mengatakan la ilaha, la rabb, wala ilah, wala Tuhan, wala pangeran. Ya, dengan namanya masing-masing orang percayaan ya, tidak ada itu semuanya. Sehingga mereka lebih kafir daripada iblis la'anahullah. Mereka juga bisa dinyatakan sebagai seseorang yang lebih kafir daripada Fir'aun la'anahullah. Fir'aun walaupun mengaku sebagai Rabbun min dunillah, sebagai Rabb selain Allah Azza wa Jal, namun di lubuk hati yang paling dalam mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Mereka menentang Allah, menentang ayat-ayat Allah, tapi jiwa mereka, hati mereka meyakini itu. Mereka menentang dikarenakan merasa tinggi hati dan mengolimi yang lain. Ada di hati yang paling dalam. Dan bukti yang paling jelas ialah ketika Fir'aun diambang kematiannya sempat taubat. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu dia merasa bakal tenggelam dan mati, sempat mengucapkan taubatnya, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi terlambat dikarenakan taubatnya di saat sakratul maut. Ahum. Fir'aun bahasanya kurang pas. Komunis gitu. Komunis lebih kafir daripada Fir'aun. Jangan mengatakan Fir'aun lebih mending, jangan. Jadi mau ngomong kayak gitu, entah hentikan ya. Salah-salah. Komunis lebih kafir daripada Fir'aun. Komunis lebih kafir daripada orang-orang musyrikin, penyembah berhala, penyembah batu, penyembah Uzza, Lata, Hubal, dari kalangan orang-orang musyrikin Quraisy kala itu, dan dari kalangan semua orang-orang musyrikin sampai detik ini yang menyembah kubur, ngalap barokah di kuburan, menyembah kuburannya para wali dan segala macamnya itu, komunis lebih kafir daripada mereka semua. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka semuanya meyakini yang menciptakan mereka adalah Allah, yang ngasih rezeki mereka adalah Allah, yang mengatur urusan mereka adalah Allah. Yakin ya, orang-orang musyrikin Quraisy kala itu, kaum berhalaisme, meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mengatur segala urusan dan segala macam. Mereka beribadah kepada patung-patung tadi, menjadikan mereka sebagai wasilah perantara dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, sebagai pemberi syafaat mereka di sisi Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, aku mengatakan fasayakun Allah, mereka semua mengatakan Allah Azza wa Jal. Komunis itu lebih kafir dari semua orang-orang kafir, dikarenakan mereka semua masih mengimani adanya Allah Azza wa Jal, sementara komunis anti Allah, anti Rabb, anti ilah, anti seban. Barakallahu la ilah. Komunis sama dengan ateis. Kalau sekarang membaur sesuai dengan kemaslahatan mereka masing-masing. Yang kedua, ideologi yang kedua ialah mereka menyatakan la dina. Tidak ada yang namanya agama. Mengingkari, membenci semua agama. Ini kalau dalam istilahnya para ulama sekarang disebut dengan al-ladiniyah. Al-ladiniyah tanpa agama. Kalau bahasa sekarang apa ya? Orang tanpa agama itu. Apa terjemahannya dia al-ladiniyah tanpa agama itu. Nah, kalau mengingkari adanya Tuhan ateis. Kalau mengingkari adanya agama, tanpa agama namanya apa? Al-muhim, itu ekornya. Nah, di kalangan para ulama disebut dengan al-ladiniyah. Mereka membenci semua agama dan lebih benci lagi kepada Islam wal muslimin. Mereka hanya mengecualikan satu agama, yaitu Yahudi. Dikarenakan pencetus mereka, Karl Marx, adalah seorang Yahudi yang membantu dia, teman yang membantu dia menyebarkan pemahaman komunisnya. Friedrich Engels, seorang Yahudi dari Jerman. Dari sini antum yang kedua ya banyak catatan korelasi antara komunis dengan Yahudi. Yang namanya komunisme itu adalah anak yang lahir dari perutnya Yahudi. Barakallahu fiik. Terkait dengan kaum Nasara, dikarenakan mereka melebur dengan kaum Nasara terutama di Indonesia Raya ini. Jadi, antum tahu sekarang backingnya siapa? Nah, gitu ya. Backingnya adalah al-Yahud wa Nasara, barakallahu fiik. Al-Ladiniyah. Tokoh-tokoh komunis pada masa lalu, awal-awal revolusi komunisme itu Evan, mereka menyatakan yang namanya ad-din ufyul syu'ub, yang namanya agama itu kayak opium, sejenis narkotika opium yang membinasakan masyarakat, sehingga agama itu merusak menurut mereka. Mereka juga menyatakan yang namanya agama ini, terutama keyakinan yang terkait dengan perkara gaib, ini merupakan khurafatnya ulama. Ala kulli hal, mereka anti agama. Semua agama mereka anti, mereka benci, mereka perangi, terutama agama Islam wal muslimin, kecuali al-Yahud. Agama atau opium merusak. Allahul musta'an. Ideologi yang ketiga yang ada pada kaum komunis ialah ingkar al-ghaibiyat, mengingkari perkara-perkara gaib, mengingkari perkara-perkara gaib. Mereka mengatakan yang namanya umur ghaibiyah khurafah, min sun'i rijaliddin ya'kulu amwal nasi bil batil. Yang namanya perkara-perkara gaib itu khurafat-khurafat buatan tokoh-tokoh agama untuk mengibuli masyarakat, buatan tokoh-tokoh agama untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dari ideologi ini barakallahu fikum, bisa antum jabarkan seluas-luasnya. Antum bisa menyebutkan semua perkara-perkara gaib dan aku mengatakan orang-orang komunis mengingkarinya. Mereka hanya beriman dengan sesuatu yang sifatnya materi, yang berjasad, yang berwujud, apalagi terkait dengan materi duniawi.
ini mereka imani. Adapun yang abstrak, yang gaib dan segala macamnya, mereka mengingkarinya. Sehingga mereka mengingkari Allah Azza wa Jal, gaib. Mereka mengingkari yang namanya para malaikatul kiram, gaib. Maka mereka juga mungkin mengingkari yang namanya makhluk halus, bangsa-bangsa jin, gaib. Tapi kenyataannya mereka juga senang yang berbau jin, berbau-bau yang namanya apa namanya kan? Segitulah ya, bahasa-bahasa makhluk yang lain, alam jin. Mereka mengingkari yang namanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari yang namanya surga, mengingkari yang namanya neraka. Semua perkara yang mereka ingkari. Ini akidah mereka itu, ingkarul ghaib. Sehingga otomatis barakallahu fikum, yang namanya komunisme dibangun di atas akidah batilah. Akidah, akidah yang batil. Barakallahu. Terkait dengan yang tadi, mereka anti agama. Maka dari situ barakallahu fikum mereka mengingkari atau mereka anti memerangi semua ritual-ritual agama. Terutama yang berarba Islam. Salat, zakat, puasa, haji, semuanya ya, tidak ada pada mereka. Mengingkari ritual yang semacam itu. Dikarenakan mereka anti agama, terutama agama Islam, maka mereka juga anti terhadap semua syiarat Islamiyah. Anti terhadap syiar-syiar Islam. Masjid anti mereka. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, mereka cela. Mereka hinakan. Al-Qur'anul Karim mereka hinakan. Semua syiarat Islam mereka hinakan. Dikarenakan anti agama, terutama anti Islam wal muslimin. Allahul musta'an. Bisa antum bayangkan secara global bagaimanakah akidahnya orang-orang komunis? Kafir, kafir-kafirnya lebih kafir dari semua yang kafir. Rusak, rusak-rusaknya lebih rusak dari semua yang rusak. Ideologi yang berikutnya. Ingkar al-milkiyatul firdiyah, ingkar milkiyatul fardiyah. Ingkar al-milkiyatul fardiyah. Mereka mengingkari kepemilikan pribadi. Ini berkaitan dengan masalah harta benda, berkaitan dengan masalah ekonomi. Mereka ideologinya setiap orang tidak bisa memiliki harta secara pribadi. Yang namanya harta milik bersama, dan yang mengaturnya adalah daulah negara. Maka mereka mengatakan yang namanya harta benda masyarakat semuanya milik negara. Dipakai bersama, dihabiskan bersama untuk kepentingan negara. Negara komunis. Yang boleh bagi masing-masing masyarakat ialah untuk kebutuhan mereka secara primer. Ekstra primer bahkan ya. Selebihnya harus diserahkan kepada daulah negara komunis. Sehingga ad-daulah hiyal malikul haqiqi lil mal wal kulli muqaddiratil hayah. Negara komunis sebagai pemilik yang hakiki terhadap harta benda rakyatnya dan semua kemampuan-kemampuan hidup. Semua fasilitas hidup milik negara. Mereka mengingkari al-milkiyatul fardiyah. Yang ini nanti akan disebutkan insyaallah lebih lanjut dalam pembahasan syubhatnya orang-orang komunis insyaallah taala. Yang berikutnya, ideologi yang berikutnya, orang-orang komunis ini punya ideologi muharabatu nizamil usrah. Mereka memerangi aturan rumah tangga. Berkaitan dengan masalah rumah tangga, tidak ada undang-undang rumah tangga pada orang-orang komunis dan negara komunis. Dikecualikan yang sesuai dengan kemaslahatan negara. Dari sini barakallahu fikum, ideologi komunis terkait dengan masalah ini, mereka meyakini bahwasanya wanita barang milik bersama. Namanya al-qawlu bi syuyu'iyyati nisa. Pendapat, pemikiran, ideologi yang menyatakan syuyu'iyyatun nisa, wanita itu milik bersama. Tidak ada aturan rumah tangga. Apa kalimat ini dipahami? Sampai dinyatakan oleh Frederick Engels, teman karib, teman seperjuangannya Karl Marx, pendiri syuyu'iyyah, pendiri komunis, disebutkan edisi Arabnya, karena saya bawa buku berbahasa Arab. Kalau dia orang Jerman, nggak tahu bahasa Jerman ya. Masuk Soviet, bahasa Rusia, saya juga nggak tahu bahasa Rusia. Ini edisi Arabnya. Frederick Engels pernah menyatakan pada edisi Arabnya ya, terkait masalah rumah tangga ini. Innal usrata hiya wad'un min awda'i mujtama'in la nadja fihi wala jadwa min wala mahalla listibqa'i hadzal wad' wa ta'yidihi illa bil qadri alladhi yula'imu maslahata ad-daulah. Sesungguhnya rumah tangga ini satu fenomena dari fenomena-fenomena masyarakat, tatanan dari tatanan masyarakat yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka tidak ada ruang untuk membiarkan tatanan semacam ini kecuali yang sesuai dengan kemaslahatan daulah, kemaslahatan negara. Sehingga komunis di awal-awal dahulu ya Ikhwan, terutama komunis yang ada di luar negeri sana, yang di Rusia, yang di Jerman, di negara Eropa dan segala macamnya, kita akan bahas yang di Indonesia ya. Barakallahu fikum, mereka anti rumah tangga. Mereka betul-betul meyakini yang namanya perempuan barang milik bersama. Sah bagi mereka seorang wanita dibikin rame-rame, dirujak rame-rame. Otomatis para kelompok bisa atau gambarkan betapa rusaknya akhlaknya orang-orang komunis, muamalah orang-orang komunis terkait dengan masalah ini. Betul-betul menjatuhkan dan menginjak-injak harkat dan martabat kaum wanita. Tidak ada nilainya sama sekali. Maka di tengah-tengah mereka barakallahu fikum, dan sampai sekarang masih umum di negara-negara komunis, yang namanya pergaulan bebas, seks bebas, seks kayak hewan, di mana tempat tertutup, terbuka, ruang publik dengan berbagai macam al-muhim kayak hewan. Sampai sekarang ini penghasil prostitusi terbesar dunia itu negara-negara komunis. Kira-kira dalam pandangan antum negara mana ya Pak penghasil prostitusi yang paling besar? Hah? Denmark itu masuk komersi enggak? Masyaallah. Ya sebetulnya kabeh wis. Semua negara-negara yang terkena jajahan komunisme, iya. Hah? Yang anda sebutkan tadi semuanya iya. Rusia, iya. Jerman paling besar untuk negara-negara komunis pada kala itu. Cina luar biasa. Nah, ala kulli hal demikian keadaannya. Bisa anda bayangkan setelah itu bagaimanakah nasib seseorang anak yang terlahir dari perut seorang wanita? Tidak jelas ini anak-anaknya siapa. Tidak jelas status jabang bayi satu ini. Tidak heran praktek aborsi-aborsi biasa di mana-mana. Nah, ketika ada anak yang lahir, tidak tahu ini milik siapa. Dikarenakan memiliki ideologi semacam ini, negara komunis memiliki sebuah ide yang mungkin bagi mereka sangat cemerlang, yang namanya anak ini diambil alih oleh negara. Nah, diambil alih oleh negara, negara yang mengurusi aturan mereka. Sehingga di sana tidak ada yang namanya berwaliden, berbakti sama orang tuanya yang anaknya, dan segala macamnya tidak ada. Tidak ada yang namanya akhlakiyah, tidak ada yang namanya adab, adab, tata krama, sopan santun, tidak ada. Tapi dikesankan mereka adalah orang yang penuh kasih sayang. Baik. Nah, terus apa yang mereka imani? Dari tadi ingkar, 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 ingkar. Apa yang mereka imani? Yang mereka imani hanya satu. Mereka ini barakallahu fikum la yu'minuna illa bil maddati wahdaha. Tidak beriman kecuali dengan sesuatu yang bersifat materi. Sesuatu yang bersifat materi. Maddah itu materi. Sehingga yang namanya al-maddah hiya asasu kulli syai. Materi itu asas segala sesuatu. Semua dari materi, 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 materi. Mada. Dari sini khonatina azzaikumullah. Dikarenakan mereka ini hanya berpikir tentang masalah mada materi. Maka mereka ini barakallahu fikum menghembuskan di tengah-tengah masyarakat dunia dan terutama di masyarakat kaum muslimin, mereka ini adalah pahlawan kaum proletar, pahlawan kaum kecil, kaum buruh, kaum tani, kaum lemah, kaum melarat. Dan mereka itu adalah tokoh-tokoh yang melawan kaum borjois, orang-orang kaya, orang-orang glamor, orang-orang mewah, orang-orang atas. Barakallahu. Mereka menghembuskan di kalangan masyarakat dunia, terutama di kalangan kaum muslimin, bahwasanya mereka orang-orang komunis ini pengusung, pengusung penyamarataan status sosial. Sehingga kemudian dikenal dengan sosialisme ishtirakiyah. Ini landasan yang cukup kuat, syubhat yang cukup kuat yang ada pada orang komunis, namanya al-ishtirakiyah, sosialisme yang mereka persiapkan untuk masuk kepada komunisme. Al-ishtirakiyah al-mumahadah lishuyuriyah. Dengan konsep mereka yang paling awal tadi, yang namanya segala sesuatu itu materi. Sehingga mereka dengungkan pada masyarakat komunis, mereka dengungkan kepada masyarakat komunis yang namanya yel-yel anti-borjois. Orang-orang borjois kala itu banyak dikuasai oleh kalangan imperialisme, orang-orang jajahan barat, kaum imperialis, kaum kapitalis, sehingga yel-yel mereka anti-imperialis, anti-imperialis, anti-borjois, anti-borjois. Al-hayam ada. Tapi dari sisi akidah, ideologi yang menyatakan hidup itu hanya materi, ini adalah ideologinya orang kafir yang kuno pada masa lalu, sebelum Islam. Bahkan ideologi orang kafir yang diabadikan dalam Al-Quran, ideologi ini dikenal dengan sebutan ideologi ad-duhriyah. Ideologi ad-duhriyah atau ad-dahriyah, dari kata-kata dahrun masa. Ideologi ini barangkali fikum disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Jathiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang orang-orang duhriyah ini, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kami di dunia ini. Namutu wa nahya, kami mati di dunia ini, kami hidup di dunia ini. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Maka diambil kata-kata adar ad-dahriyah. Para ulama menjuluki mereka dengan sebutan sekte duhriyah atau dahriyah. Ini sekte kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan, sekte kafir yang mengingkari adanya hari kiamat, yang hanya kehidupan hanya dunia, 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 dan terus berputar pada kehidupan dunia. Sama dengan ucapannya komunis, kehidupan itu hanya materi. Ingkar hari kebangkitan, ingkar surga, ingkar kiamat, ingkar surga, ingkar neraka, ingkar hisab, semua diingkari. Hidup hanya dunia. Antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan tentang ayat di atas, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya sekte duhriyah ini punya ideologi. Dunia yang ada ini, ikhwan, akan kembali sebagaimana mulanya, berputar kembali pada sebagaimana mulanya pada setiap 36.000 tahun sekali. 36.000 tahun sekali semua kembali kepada asalnya. Kembali kepada asalnya, terus demikian. Berputar terus setiap 36.000 tahun sekali. Enggak ada kiamat, enggak ada hari kebangkitan, enggak ada hisab, enggak ada surga, enggak ada neraka. Paham tuh? Ini dahriyah. Komunis mengatakan al-hayatu maddah, yang namanya hidup hanya materi. Hanya materi, barakallahu fikum. Sehingga dari uraian yang disampaikan ini, barakallahu fikum, secara mujmal, saya akan bayangkan bagaimanakah komunisme itu. Ya, kamu bilang, iman, bagi orang-orang yang punya iman, yang punya akidah, sebagaimana kaum muslimin, kamu bilang, semuanya bertentangan dengan asas-asas akidah Islam dan agama Islam. Komunis itu dilahirkan oleh orang berkebangsaan Jerman dari keluarga Yahudi. Jelas, komunisme keluar dari perutnya orang-orang Yahudi. Wal Yahudi kafir, al Yahud kufar. Baik. Kemudian yang memperjuangkan komunisme dari tokoh-tokoh yang setelahnya adalah kaum ateis, ingkar Tuhan. Jelas, komunisme berkorelasi, berkolaborasi dengan sekte ateisme. Barakallahu fikum. Secara akidah rusak.
sehingga Asy-Syu'iyyah taqumu 'ala mu'taqadatin batilah wa usulin wahiyah wa ara'in za'ifah la yuqirruha 'aqlun sahih wala naqlun sahih 'aqlun sharih wala naqlun sahih wala fitratun salimah. Maka yang namanya komunisme, barakallahu fikum, kesimpulannya adalah sebuah ideologi, sebuah pergerakan, sebuah partai yang dibangun di atas akidah-akidah kufur yang batil, asas-asas, prinsip-prinsip yang lemah, yang batil, pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang rusak, yang batil, tidak diikrarkan, tidak diimani oleh akal yang sehat, oleh penukilan yang sahih, ayat ataupun hadis, dan juga fitrah yang selamat. Ini secara ideologi. Jangan lupa, dalam sejarah komunisme, baik yang ada di Indonesia ini ataupun yang di luar negeri sana, komunisme selalu bergandengan dengan darah. Komunisme selalu bergandengan dengan darah. Komunisme, barakallahu fikum, memiliki sebuah tujuan inti, mengkomuniskan semua negara yang berkuasai, sehingga perjuangan komunisme selalu bersama dengan pemberontakan-pemberontakan, kudeta-kudeta militer, kekerasan-kekerasan fisik, pertumpahan-pertumpahan darah. Itu dari mulai awal revolusi mereka. Korban pertama Soviet, berhasil mereka taklukkan. Lanjut ke negara-negara yang lain, semacam Jerman, Kuba, Yugoslavia, Denmark, Belgia, terus merambat ke Asia, China, terus masuk ke Indonesia. Ingat, selalu dengan pertumpahan darah. Komunisme sama dengan kaum pemberontak. Komunisme sama dengan kaum yang suka kudeta militer. Komunisme adalah kaum berbau darah. Jangan melupakan sejarah. Ini perkara penting yang harus perhatikan para pelakon. Nah, Maifan, ini secara global terkait dengan ideologi orang-orang komunis kafir, sehingga semestinya. Nah gitu ya, semestinya ideologi kafir semacam ini semestinya tidak laku di kalangan umat Islam. Nah gitu ya, tidak laku di kalangan umat Islam, dikarenakan sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keislaman para ulama. Makanya perlu kita bahas setelah itu ya, Pak. Anehnya, ideologi yang kafir semacam ini, yang nyata-nyata rusak akidahnya, rusak ubudiahnya, rusak muamalahnya, rusak akhlak adabnya, rusak terkait dengan kenegaraannya, rusak terkait dengan ekonominya dan segala macamnya, ideologi semacam ini kok bisa menyebar di kalangan barakalawikum orang-orang masyarakat dunia secara umum ketika itu, dan menyebar di kalangan masyarakat kaum muslimin? Itu pasti ada sebabnya. Apa sebabnya ideologi semacam ini bisa masuk ke tengah-tengah umat Islam? Apa sebabnya ideologi semacam ini bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat dunia, barakallahu fikum? Ini perkara yang paling inti yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum. Baik, disebutkan oleh para ulama beberapa sebab menyebarnya, sebab menyebarnya paham komunis ke berbagai wilayah di dunia ini barakallahu fikum. Kalau komunisme tersebar di kalangan non-muslim, sesuatu yang bisa dikatakan wajar. Sebab non-muslim podo kafiri, kan gitu ya, agak wajar. Terutama di kalangan orang-orang kafir yang memang tidak suka terikat dengan agama, yang namanya al-ladiniyah tadi. Jangan heran kalau komunisme ini ketika mereka berhasil menguasai Uni Soviet, Rusia sekarang ini, ideologi mereka ini barakallahu fikum bisa menyebar dengan cepat di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika dan sekitarnya, dan negara Asia terutama Cina. Itu dikarenakan memang yang pertama mereka orang-orang kafir. Yang pertama dari sisi Yahudiahnya. Maka yang namanya komunis masuk dengan mudah di kalangan orang-orang Yahudi. Bahkan komunisme itu ditunggangi oleh orang-orang Yahudi. Bahkan termasuk makar besarnya orang-orang Yahudi. Dikarenakan komunisme keluar dari perutnya Yahudi. Jelas. Kata Yaman, jelas. Sehingga masuk gampang di negara-negara yang aroma Yahudi. Gampang maksudnya. Dari sisi ada latar belakang Yahudiyah. Komunisme bisa masuk ke negara-negara yang lain dikarenakan punya konsep al-hayatu madah. Hidup adalah materi. Mudah masuk ke semua negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, negara-negara Asia, yang memang konsepnya dunia, tidak mengenal yang namanya agama. Mereka bisa masuk kepada Bulgaria, Jerman Timur ketika itu, Yugoslavia, Kuba, Rumania, Belanda, Cina, Albania, dan tempat-tempat yang lain, yang memang orientasinya adalah dunia dan dunia. Gampang masuknya. Sisi yang lain, dikarenakan yang namanya komunis ini tadi memiliki konsep al-ladiniyah, konsep hidup bebas. Ini laris manis di kalangan orang-orang kafir dunia. Dikarenakan umumnya mereka orang-orang yang bebas, balhum hum kalana'am balhum awal. Mereka adalah hewan ternak dan bahkan lebih parah daripada itu. Negara-negara yang memberlakukan yang namanya seks bebas, pergaulan bebas, mudah dimasuki oleh komunisme. Tentu lebih banyak lagi. Di antaranya apa? Siapa tahu punya informasi. Negara-negara yang memberlakukan seks bebas, hampir semua negara Eropa, hampir semua negara Amerika, Amerika Latin dan segala macamnya, Brazil, Argentina dan yang lainnya, biasa dengan seks bebas. Gampang masuk dari sisi ini. Sehingga kita mengatakan kalau komunisme berkembang luas di tengah-tengah orang kafir, wajar, podo kafire, dan memang memiliki latar belakang kekufuran. Entah sisi Yahudiyahnya atau sisi al-ladiniyahnya, sisi kebebasannya dan segala macamnya. Komunisme ini sulit masuk di beberapa wilayah dikarenakan komunisme itu arogan, berupaya untuk menguasai sebuah negara dengan cara kekerasan, dengan pertumpahan darah. Ini sesuatu yang menjadi kelemahan mereka yang membuat banyak masyarakat dunia antipati kepada mereka. Bukan secara ideologinya, tapi secara kekerasannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Saya melihat jam, Allah musta'an. Jam
setengah enam ya Pak. Dikasih warning ini Pak Ustaz, mengingatkan istirahatnya kita jam 17.30.
Itu jam berapa ya Pak?
Hah? Ketutupan kipas angin, jam berapa itu?
Pas.
Ya Allah, pas. Baru mau meneruskan, pas. Ya wis.
Ya Pak. Apa ini?
Terus apa lanjut? Ya sama-sama aja. Terus lanjut ya sama gitu. Tapi mungkin yang dimaukan pihak panitia istirahat dulu. Persiapan untuk sholat maghrib diteruskan lagi ba'dal maghrib insyaallah taala, penjelasan tentang sebab masuknya komunisme di tengah-tengah umat Islam. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.